Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербургка эш сәфәре кысаларында Газпром җәмгыяте идарәсе рәисе Алексей Миллер белән очрашты. Мин эшләгән елларда Газпром һәр вакыт республикага зур ярдәм күрсәтә. Безнең барлык проектлар, бигрәк тә эре сәнәгать предприятиеләре газсыз мөмкин түгел дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Алексей Миллер очратында Татарстан һәр вакыт газлаштыру мәсьәләләрендә дә, түләүләр җыю өлкәсендә дә югары күрсәткечләргә ирешә дип искәртте. Строк пунктларны тулысынча газлаштыруны һәм газ өчен түләүләрнең 100%-ын тәэмин иткән беренче төбәкләрнең берсе дип билгеләп үтте ул. Очрашу барышында яклар Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның этаплап газлаштырып бетерү турындагы йөкләмәсен гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Әйтик, Татарстанда 2021-2023 елларда 876 торак пунктта 9270 йортта газ кертелергә тиеш. Бу нәтиҗәләтү өчен Рөстәм Миңнеханов Алексей Миллерга бистә ара газ үткәргечләр төзүгә ярдәм итү өлешендә мөрәҗәгать итте. Газпром җәмгыяте идарәсе рәисе мөрәҗәгатьне хуплады һәм бу юнәлештә эшнең киләсе елдан башланачагын билгеләп үтте. Моннан тыш, очрашуда 85 километр озынлыктагы Мажга-Алабуга магистраль газ үткәргечнең икенче өлешен төзү мөмкинлеге турында да сөйләштеләр. Биредә Түбән Кама, Чаллы һәм Алабуга зоналарының эре сәнәгать предприятиеләре тупланган. Бу территорияләрдә яңа эре производстволарны эшләтеп җибәрүне искә алып, газны куллану якынча 2030 елга 22 миллиард куб метрга кадәр җитәчәк. Проект Газпром җәмгыяте җитәкчелеге тарафыннан хупланды. Алексей Миллер шулай ук әлеге территорияне үстерүнең мөһимлегенә игътибар итте. Проект эшләре 2022 елда башланырга тиеш. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Газпром идарәсе рәисе Алексей Миллер хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Исегезгә төшерәбез, моңа кадәрге документ 2001 елның мартында имзаланган иде. Татарстан Республикасы белән Газпром җәмгыяте арасындагы яңа килешү срогы чикләнмәгән. Документ аерым алганда Татарстанның торак пунктларын газлаштыру, мотор ягулыгы сыйфатында компримацияләнгән һәм сыйыкландырылган табигый газ җитештерү, китерү һәм куллану куәтләрен үстерү, газ саклау технологияләрен эшләү һәм гамәлгә кертү, экологик куркынычсызлыкны тәэмин итү һәм башка проектларда үзара кызыксынуны ассызыклый. Бүген Иннополиска эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Лобачевский технопаркында булды. Аңа технопаркның тулылыгы һәм арендатор компанияләр турында сөйләделәр. Иң зур мәйданнарны Казан Экспресс компаниясе били. Гомумән алганда Лобачевский технопаркында 86% мәйдан арендаланган. Технопарк сервислары 80-нән 100 квадрат метрга кадәр офис бүлмәләрен, жирасты паркингын, сөйләшү бүлмәләрен, фудкорт һәм коворкингны үз ичинә ала. Моннан тыш Татарстан президентенә Иннополиста булган стартаплар турында сөйләделәр. Биредә барлыгы 130 стартап бар. Шуларның 74-е быел гына барлыкка килгән. Бүген Лобачевский технопаркында Иннополис махсус икътисади зонасының күзәтүчеләр советының чираттагы утырышында 15 яңа партнер компания һәм резидент каралды. Утырыш Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендә узды. Медицина хезмәткәрләре ноябрь-декабрь һәм гыйнвар айлары өчен махсус түләүләрне вакытында алачак. Шул максатларга министрлар кабинеты 50 миллиард сумнан артык акча бүлеп биргән. Бу хакта коронавируска каршы көрәш буенча координация советы президиумы утырышында Россия премьер-министры Михаил Мишустин хәбәр итте. Бу акча гыйнвар бәйрәмнәрендә стационар социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрендә эшләүче медицина һәм социаль хезмәткәрләргә президент тәкъдиме буенча 2 тапкыр арттырылган түләүдән тыш бирелә, диде Мишустин. Президент Владимир Путин кушуы буенча коронавируслы авырулар белән эшләүче медицина хезмәткәрләре өчен махсус социаль түләүләр кертелде. Хәзер 300 меңгә якын хезмәткәр COVID-19 инфекциясе белән авыручыларга ярдәм итә. Татарстанда агымдагы елның 9 айы өчен төп капиталга инвестицияләр күләме 436 миллиард 400 миллион сум тәшкил иткән. Әлеге күрсәткеч буенча Татарстан Идел буе федераль округында 1-нче урында, Россиядә 6-нчы урында. Бу хакта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин республиканың инвесторлар клубы утырышында хәбәр итте. Быел Татарстан инвестицияле үсеш агентлыгы үзенең кечкенә генә юбилеен 10 еллыгын бәйрәм итә, дип билгеләп үтте Татарстан премьер-министры. Агентлыкның актив позициясе киләчәктә дә инвесторлар белән нәтиҗәле мөнәсәбәтләр булдырырга ярдәм итәчәк дигән ышанычын белдерде ул. Без һәрбер инвесторга рәхмәтле, сезнең белән бергә Татарстанның инвестицияле климатын ныгытабыз һәм хәтта катлаулы эпидемиологик шартларда да төбәкнең яңа үсеш нокталары өчен мөхит булдырабыз дип билгеләп үтте Алексей Песошин. Яңа ел алдыннан Казанның 80-нән артык гаиләсе авария хәлендәге йортлардан гражданнарны күчерү программасы буенча яңа фатирларга күчәчәк. Салават күпере торак комплексында беренчеләрдән булып ачкыч алган гаилә Галимҗановлар гаиләсе. Казан мэры Сүрмәтшин аларның Илһам Шакиров урамында урнашкан яңа фатирларында булып кайтты. Галимҗановлар 2022 елда күчерелергә планлаштырылган 263 гаилә исемлегенә кергән, әмма бу йөртәрәк тормышка ашылды. Казан мэры гаиләгә көнкүреш техникасы сатып алу өчен сертификат тапшырды. Без бу районны тагын да матуррак итәргә тырышачакбыз. Инфраструктураны да үстерәчәкбез, поликлиникаларда барлыкка киләчәк, диде Ил Сүрмәтшин. Казанның Акбарс хоккейчылары Шиләбенең трактор командасын жеңде, уен исәбе 5-1. Матч кичә Казанның Татнефть арена бус сарайында узды. Иртәгә 23 декабрьдә Акбарс Казахстанның Барыс командасы белән көч сынашачак. Уен Татнефть арена бус сарайында 19 сәгат 30 минутта башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 22 декабрь шәрбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кар, туман булачак. Җил көн батыштан талгын, һава температурасы 14-16 градус салкын. Юлларда бызлавык.